Мої вітання усім шанувальникам Формули 1, це F1 подкаст. І сьогодні ми будемо говорити про найгарячіші новини останніх днів. Між етапами в Бахрейні сталося чимало подій, які заслуговують на окремий випуск подкасту. Тож сьогодні поговоримо про те, як позитивний ковід-тест Льюіса Хеймлтона вплинув на пелотон перед наступною гонкою, що вирішила команда Хас щодо Романа Грожана, і, власне, що сам Роман Грожан думає про своє повернення у перегони, і про двох новачків Формули 1, які офіційно отримали свої контракти із командою Хас. Про все це будемо говорити сьогодні. Поїхали! Все розпочалося у вівторок із новин про те, що Льюіс Хеймлтон почував себе не дуже добре зранку, запросив тест на ковід, і він виявився позитивним. Буквально у той же день зранку команда Mercedes повідомила Льюіса про те, що один із контактів, які відслідковуються FIA, тому що у кожного пілота є своя куля, в якій вони знаходяться, той самий bubble, social bubble, в якому є контакти, які відслідковуються, і в разі позитивного тесту в одного із контактів, усі з цієї кулі мають опинитися на карантині. Наскільки розумію, саме таким зараз є протокол. І фактично Льюіс міг би і не чекати результатів свого тесту і одразу опинився на карантині, але він пройшов тест через те, що сам почував себе не зовсім добре, і він виявився позитивним. Тож Льюіс Хеймлтон тепер на карантині, 10-денному. Це означає, що він буде до наступного четверга на карантині, після чого він може пройти тест і отримати результат. Напевно, результат негативний, якщо в нього все пройде добре. Не факт, що він буде негативним, тому що насправді ця штука не так вже і вивчена, вірус, і у деяких організмах він може тривати, залишатися довше і проявлятися на ПЛР-тестах або PCR-тест, які здають у Формулі 1. І це означатиме, що Льюіс Хеймлтон не має гарантій, що він виступатиме і на фіналі сезону в Абу-Дабі. Окрім того, наскільки я знову ж таки розумію із переписки журналістів, які одразу обсмаковували цю тему, по завершенні карантину в Бахрейні, перелетівши до наступного гран-прі в Абу-Дабі, Льюіс Хеймлтон має там відсидіти 48-годинний карантин, тому що такі умови потрапляння на територію Емірату Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. І, відповідно, якщо це четвер, і він отримує свій тест в четвер негативний, він прилітає в четвер в Абу-Дабі, до суботи він не має права знаходитися ніде, окрім як в готелі на карантині. І це теж ставить під питання, взагалі, участь його в гоночному вікенді в Абу-Дабі. Тож, ця історія може означати, що на найближчі два гоночні вікенди команда Mercedes шукає заміну Льюісу Хеймлтону. Власне, вона її і знайшла дуже швидко, і про це далі. Але для Льюіса Хеймлтона це може означати завершення сезону достроково. Добре, що він став чемпіоном світу, скажете ви, якщо ви вболіваєте за Льюіса, або вболіваєте за справедливість, певно. Тому що справедливо, що цього року найкращий пілот в найкращому боліді став чемпіоном світу. І на це не вплинув ковід. Про що Льюіс попереджав ще на старті чемпіонату в Австрії, коли в одному з інтерв'ю сказав, що я насправді боюся в цьому сезоні ще одного суперника. Окрім Макса, Валтері, кого там ще називали, моїм суперником може бути і ковід. Тому що він може викреслити мене із декількох гран-прі. І тоді питання чемпіонської боротьби отримає зовсім інший зміст. Зрозуміло, що Валтері Ботас не дочекався своєї нагоди таким чином. І це не зовсім було б справедливо і по відношенню до Валтері Ботаса таким чином претендувати на титул або навіть виграти його, якби це сталося десь посеред чемпіонату, особливо в момент, коли у нас було 3 гран-прі поспіль. Таке могло статися, і це однозначно змінило б Формулу-1 на цей сезон, змінило б те, як ми дивилися на боротьбу за титул, і, мабуть, як ми дивилися б на підсумки чемпіонату, адже зараз, попри усі побоювання перед стартом цього сезону, немає загального враження такого від вболівальників, що цей сезон був таким особливим, не зовсім правильним, і ну, всі ці результати треба із зірочкою сприймати, мовляв, це було в ковід-сезоні, вони, ну, вони є, вони офіційні, але вони сумнівні. Ні, такого немає. Абсолютно, абсолютно справедливий результат у команди Mercedes, у Льюіса Хеймлтона. Ну і решта боротьби теж ми бачимо, що за сезон у 17 гран-прі все теж склалося не з урахуванням якогось фактору, несподіванки, якісь разові сходи не вплинули драматично на ситуацію в чемпіонаті. Ми отримали повноцінний сезон. Зрозуміло, що ковід, він весь час десь був поруч, і він впливав на те, як працювали команди у чемпіонаті. За весь сезон ми вже отримали 11 таких важливих випадків виявлення ковіду у паддоку. Перший з них, звісно, був перед стартом сезону в Австралії, де член команди Макларен отримав позитивний тест, і все це закрутилося, розпочалося. Потім, звісно, Серхіо Перес пропустив гран-прі Великої Британії і гран-прі 70-річчя Формули-1 на тому ж Сільверстоуні. Потім 6 членів команди Mercedes захворіли, потім 2 члени команди Renault захворіли буквально за декілька днів, потім за тиждень у нас був Лен Строл і Лоуренс Строли, потім було 4 члени команди Racing Point, постфактум повідомлено нам, потім виконуючий обов'язки боса команди Вільям Саймон Робертс, і він пропустив гоночний вікенд. Далі Маріо Ізола, бос Піреллі F1, який теж пропускає вже не перший гран-прі. Минулий гран-прі пропустив спортивний директор Red Bull Джонатан Вітлі, який теж отримав позитивний тест, і тепер Льюіс Хеймлтон. Це не рахуючи усі інші позитивні тести, які були протягом сезону. Я не рахував, скільки їх було, але ви пам'ятаєте, що кожного тижня FIA випускає офіційний документ, якому говорить, що цього тижня у нас було 3 позитивні випадки. Це не стосується команд Формули-1 або безпосередніх учасників чемпіонату. Тому ми не називаємо імен, але ви знаєте, 3 випадки було. Наступного тижня було там 2, потім 1, потім 8 стало, потім, здається, було навіть і десяток. Але головним чином ми мали 11 випадків, які впливали на сприйняття того, що відбувається на трасах гран-прі, тому що це були безпосередні учасники команд або учасники чемпіонату, такі як гонщики. Звісно, Льюіс Хеймлтон тепер перериває серію гран-прі поспіль зі старту кар'єри. У нього нараховано було 260 з гаком гонок. Це рекорд. Рекорд із запасом. Але він тепер переривається, тому що Льюіс Хеймлтон пропускає цю гонку, а отже в нього немає безперервної кількості гран-прі зі старту кар'єри. Від того, не думаю, що йому стане сумніше на душі, але той факт, що він, наприклад, не зможе побити рекорд за відсотком перемог за сезон або за кількістю перемог у сезоні повторити результат Міхаеля Шумахера, це, можливо, засмутить його трішки більше. Але кого це точно не засмутить, так це команду Mercedes, яка тепер отримала нагоду спробувати в бойових умовах свого протеже, пілота, який вже декілька років користується підтримкою Mercedes і є гонщиком молодіжної програми Mercedes, Джордж Рассел отримав виклик в Mercedes після того, як ця історія заварилася. Ну і спершу команда, отримавши звістку від Льюіса Хеймлтона про позитивний тест, повідомила свого тест-пілота, резервіста команди Mercedes Стофеля Ван Дорна, який був на тестах Формули Е, який одразу вилетів після тестів до Бахрейну, а прилетівши дізнався, що команда домовилася з Вільямс про те, що Джордж Рассел буде виступати за Mercedes найближчого вікенду і, як я вже відзначив, натякаючи на це, можливо, ще й наступного гоночного вікенду в Абу-Дабі. Для Джорджа Рассела це, безумовно, шалений період. Лише за останній місяць, приблизно за останній місяць, у нього було наступне. Маючи контракт, підтверджений командою Вільямс, ще до того, як Вільямс викупили нові власники, з'явилися чутки про те, що із Вільямс веде перемовини Серхіо Перес. Команда Вільямс водночас не підтверджувала в усіх наступних інтерв'ю те, що у неї є пілоти на наступний рік. що створювало загрозу, що Рассел втратить позицію. Плюс Тото Вольф почав говорити, що ну ми напевно можемо отримати таку ситуацію, ми не можемо на неї вплинути, тому що команда Вільямс самостійна одиниця, вони самі вирішують і так далі. Потім його підтверджують, і нібито, ну, камінь із душі впав у Джорджа, він залишається із командою ще на рік. Потім стається гонка в Імолі, де він розбиває болід під сейфтікаром, претендуючи на очки перші за свою кар'єру. І після всього цього він замінює Льюіса Хеймлтона в чемпіонському боліді на гран-прі Сахіра. Можливо, можливо. І я не думаю, що це фантастика. Джордж Рассел свої перші очки у Формулі-1 набере, здобувши перемогу в гонці. Ось це буде фантастична історія. Гірше буде, якщо він навіть в Мерседес очок не набере, що теж ймовірно, адже йому доведеться звикати до абсолютно нової техніки. І попри те, що за Рассела після того, як з'явилися новини про Льюіса Хеймлтона, про ковід, почали вболівати, я думаю, усі, хто слідкують за Формулою 1 в більшій мірі, ну, окрім фанатів Стофеля Ван Дорна і, можливо, Естебана Гутєреса, які номінально мали право претендувати на це місце, але команда вирішила взяти Джорджа Рассела. Ніко Росберг, до речі, екс-пілот Мерседес, чемпіон світу 16-го року, теж в Твіттері написав, що я хочу підписати петицію до Мерседес про те, щоб Джордж Рассел виступив цього вікенду. Це було б чудово. І Мерседес теж про це подумали, що це було б чудово. І причиною, чому вони вирішили зробити ставку на Рассела і домовилися із командою Вільямс, Тото Вольф цією причиною назвав те, що Джордж Рассел знає, що таке гума 20-го року, і знає, що таке боліди сучасної генерації. Тобто він може вже швидше влитися в роботу команди «Мерседес», розуміючи деякі базові аспекти сучасних болідів, сучасної «Формули-1», що не просто буде зробити Стофелю Ван Дорну, який не пілотував цей болід, або Естебану Гутєресу, який, до речі, не мав суперліцензії, коли його сватили в команду «Racing Point» на заміну ковід-позитивному Серхіо Пересу. Тож, це ще одне підтвердження, як і з контрактами, що у Формулі 1 немає гарантій. Ти маєш діяти за обставинами. І коли обставини якимось чином складаються, ти шукаєш найкращий можливий варіант. І безумовно, для команди Mercedes найкращим можливим варіантом тут було взяти пілота, який знає, що таке ці боліди, який виступає на високому рівні кожного гоночного вікенду у Формулі 1, який знає цю гуму, що найскладніше змусити цю гуму працювати як слід. Що було проблемою, коли повернувся, навіть коли повернувся Ніко Хюлькенберг на перший гоночний вікенд для команди Racing Point, він лише на другий видав хороший результат, але спершу йому довелося знову адаптуватися до цих нових болідів, до цієї гуми, і це було для нього викликом. А він завершив кар'єру у 19-му році. Що вже говорити про Стофеля Ван Дорна або Естебана Гутєреса? Тут, безумовно, були б історії дуже схожими на те, як команда Феррарі замість травмованого Філіппе Масси в 2009 році вирішила посадити за кермо свого штатного тест-пілота, багаторічного гонщика із величезним досвідом боліду Феррарі, який на тестах тисячі кілометрів накатав за болідами Феррарі протягом багатьох сезонів, Лука Бадеєр. І він виявився просто нездарою за кермом цього боліду. Не тому, що він поганий гонщик, тому що він не зміг адаптуватися. Він давно не виступав в перегонах, і навіть знаючи техніку, було дуже важко підлаштуватися під цей гоночний ритм, бути в формі. І Мерседес не хотіли так ризикувати. Вони захотіли взяти Рассела. Є ще одна причина, чому Рассел – це для них був єдиний правильний вибір. Тому що таким чином вони нарешті можуть перевірити в стресових обставинах для Джорджа Рассела, в обставинах реального гран-прі, коли результат має значення, який він, їхній молодий пілот, що він може показати. Окону не пощастило дочекатися цієї нагоди, він нині в Рено намагається себе проявити. А ось Джордж Рассел нарешті отримає такий шанс. І ми побачимо його в порівнянні із Валтері Ботасом. І для Валтері Ботаса ця ситуація, вона майже безвиграшна. Я навіть не уявляю собі, яким має бути підсумок цього вікенду, окрім тотальної домінантної перемоги Валтері Ботаса, щоб ми сказали, що ну, цей вікенд склався для Валтері дуже добре. І він себе проявив найкращим чином. Будь-який інший результат, невиграна гонка, і особливо, якщо він програє Расселу десь в кваліфікації або гонці, буде серйозно бити по репутації Валтері Ботаса. У Рассела, безумовно, є зараз загроза втратити свою суперсерію у 36 наразі, і може бути 37 кваліфікацій поспіль, де він зі старту кар'єри випереджає свого напарника по команді. Проти Ботаса шанси на це, як на мене, мінімальні. Вони не нульові, але Рассел ніколи не пілотував болід Mercedes W11. Рассел навіть на симуляторі не працював із цим болідом. Він знає силову установку, але він не знає системи DAS і не підлаштований під неї. І йому багато доведеться всього навчитися за дуже короткий проміжок з п'ятниці, коли він виїде на трасу на дві вільні практики, до суботи, до кваліфікації. І ми знаємо, що де-де, а саме в кваліфікації, Валтері Ботас міг нав'язати боротьбу Льюісу Хеймлтону. Найближче до Хеймлтона він підбирався саме в кваліфікаціях. Тож, варто очікувати, що Валтері Ботас в кваліфікації буде швидшим за Джорджа Рассела. Але дуже цікаво подивитися, яку швидкість покаже Рассел. Місце в топ-3 – успіх, однозначно. Навіть топ-4, я б сказав, що це буде успіх. Але дивлячись на те, яку перевагу мав Мерседес минулого гоночного вікенду, що окрім Ферстапена, ближче, ніж на 0,8 секунди до Мерседес ніхто не підбирається, це буде коротша траса. Будуть щільніші результати. Але коротша траса – це менше поворотів, менше можливостей втратити час через те, що ти не зовсім добре знаєш цей гоночний болід, до нього ще не підлаштувався. Я думаю, що Рассел четвертий результат вже буде неприємно отримати, а все, що нижче, це буде погано. Тож йому треба бути у топ-3. Гонка – це вже інша історія. І я думаю, що тут, напевно, варто очікувати від Рассела, ну, об'єктивно, Джорджу Расселу в гонках складається гірше, аніж в кваліфікаціях. Це було за всю його кар'єру в команді Williams. Він часто слабко стартує, що ми можемо побачити цієї неділі. І він потім відіграється, але ця вся боротьба відбувається на фоні іншого протистояння, головних подій гонки, і ми дуже часто її не бачимо і не помічаємо, що там у Джорджа Рассела. Іноді ми бачимо його обгони або коли його випереджають, але все це ніколи не мало значення для подій усього гран-прі. Тепер його позиція матиме значення. І буде цікаво подивитися на те, що він в гонці буде робити. Тож, після цієї новини, після того, команда Mercedes повідомила про те, що Рассел виступатиме на гран-прі Сахіра, я думаю, що фаворитом, і букмекери вже відреагували, цього етапу стає Макс Ферстапен, але номінально цим фаворитом все одно має бути Валтері Ботас. Валтері випереджав команду Red Bull в кваліфікації гран-прі Бахрейну Макса Ферстапена. Валтері має брати поул наступного вікенду, він має вигравати цю гонку нарешті, після стількох років спроб. В 17-му році Валтері Ботас фінішував на подіумі, його перший рік за командою Мерседес. В 18-му він вже був другим, але на хвості Себастьяна Феттеля завершив гонку і пресингував його. Більшу частину дистанції себе витримав на зношеній гумі проти Валтері. І тоді у Ботаса був, напевно, найкращий шанс на перемогу на гран-прі Бахрейну. Ну, в 19-му, зрозуміло, там йшов до перемоги Шарль Леклер. Валтері Ботас в підсумку фінішував другим за Льюісом Хеймлтоном. Ну, і тепер в 20-му році йому вже від початку не пощастило із тими уламками, потім ще один прокол. І він не дуже то і пробився вперед, маючи в руках болід Мерседес. Мабуть, варто було очікувати, що він трошечки ефективніше використає цей болід і відіграється більше, ніж він відігрався за цей гран-прі. Тож багато що склалося проти Валтері Ботаса в останньому гран-прі і до того в деяких гонках. Я думаю, що він налаштовується тільки на перемогу. Але Рассел – це небезпека. Рассел зможе, я думаю, створити пресинг на Валтері Ботаса. Рассела треба йому випереджати. І Рассел має шанси проявити себе в команді Mercedes. Валтері має контракт із Mercedes лише на 21-й рік. Тож ця проба Джорджа Рассела на етапі в Сахірі і потенційно на етапі в Абу-Дабі буде перевіркою ультимативною для Джорджа на 22-й рік. Якщо він впорається і здобуде, наприклад, два подіуми в цих двох гран-прі, що має бути результатом для пілота Mercedes, він однозначно серйозно підвищить свої шанси на те, що команда його візьме вже у 22-му році, навіть в пару до Льюіса Хеймлтона, якого він цього вікенду буде замінювати. До речі, команда Mercedes може перевірити Рассела і на 21-й рік, якщо у них щось не складеться по перемовинах із Хеммельтоном і з новим контрактом. І хто знає, можливо, Рассел так почне виступати, замінюючи Хеммельтона. Ну, уявіть собі, це теж навряд чи фантастика. Таке теоретично можливо. Рассел сідає в болід Льюіса і просто знищує всіх. Він виграє гонку, як лідирував і ледь не виграв Бахрейн минулого року Шарль Леклер. Тоді це був шок, так, що Леклер за Феррарі може так їхати переконливіше, аніж Себастьян Феттель. І він вигравав гонку в одні ворота, поки не розпочалися проблеми. І тут Рассел сідає за кермо чемпіонського боліду і починає пол, перемога. Наступний вікенд, пол, перемога. Уявіть себе на місці Мерседес в такій історії. Так, у Рассела контракт із Вільямс, але цей контракт не залізобетонний, і Вільямс, напевно, і не проти знайти когось із грошима на місце Джорджа Рассела, який грошей із собою не приносить, окрім знижки на мотори, що не така вже і велика сума. І її можна перекрити іншим гонщиком, який запропонує більші гроші. Але якщо вони побачать, що Рассел бере і може об'їжджати зараз Ботаса, навіщо їм платити набагато більше Льюісу Хеммельтону? Окрім того, що треба якось красиво цю історію завершити, і Хеммельтона вони хочуть, мабуть, мати послом бренду Mercedes по завершенні його кар'єри. І, ну, чемпіон світу – це чемпіон світу. Як би навіть не виступив Рассел в цих двох гран-прі, це ще не гарантія, що він буде штампувати перемоги і наступного року, і робити все це на такому стабільному високому рівні, як це робить Льюіс Хеммельтон. Це ж, знову ж таки, це притягнута за вуха інтрига, але вона може статися. І це може вплинути на позицію Хеммельтона у перемовинах із Мерседес. Якщо Рассел на його боліді виграє два гран-прі, то команда Мерседес скаже: Льюісе, ми все розуміємо. Ти красавчик, ти об'їжджаєш Валтері Ботаса, але наша тачка така, що Рассела ми взяли із Вільямса, він одразу почав вигравати. Тому які 60 мільйонів? Про що ти? Ми даємо 6. І тут Льюіс каже: воу, ні-ні-ні. На таке я не підписувався, я семикратний чемпіон світу, який 6. Кажу: ну, окей, вибач, але в нас більше немає. Подивись, там Audi з Формули E пішла, BMW пішли, а це Формула E, не Формула 1. У нас тут більші витрати, і ці гроші, які ти просиш, вони не зовсім виправдовують те, що відбувається останнім часом в економіці Формули 1. Ну і подивись, інший може теж показувати результат. Добре буде потім переслухати цю частину подкасту і сказати, що... ось це була фантастика, так? Подивись, як виступив Джордж Рассел. І об'єктивно, від Рассела в кращому випадку потрібно чекати подіум. В кращому випадку. Адже кожен болід – це своя історія. Витискати максимум навіть із бездоганних болідів теж треба вміти. І я думаю, що Ботас зараз близький до того, щоб витискати ці максимуми. Просто є пілот, який робить це трішки краще і регулярніше. І це Льюіс Хеммельтон. І на фоні Рассела Ботас, напевно, виступить дуже переконливо. А Рассел, ймовірно, опиниться в ролі Албона на цей вікенд. Але якщо буде ще гонка в Абу-Дабі, то другий вікенд має він провести значно сильніше. Ось така історія. Тому будемо дивитися, це дуже цікава інтрига перед гран-прі Сахіра, і це однозначно додає інтересу цьому етапу. Якщо ви ще не забронювали місця в PM Hall, обов'язково телефонуйте зараз, бронюйте. Це буде дуже цікавий гран-прі. Приходьте і в суботу на кваліфікацію, і в неділю на гонку. Я обіцяю, що нудно не буде. Тому що історія Рассела і Мерседес далеко не все. Що нового чекає на нас із вами найближчого гоночного вікенду? У нас є дебютант Формули 1 через те, що Рассел пішов до команди Mercedes. За Вільямс дебютує гонщик із Великої Британії, але із корейським корінням Джек Ейткен. І це приклад того, що резервісти іноді командам потрібні якраз для того, щоб замінити основного гонщика у разі потреби. Тому що Ейткен – резервіст команди Вільямс. Він перший в черзі на заміну, якщо вона потрібна. І Вільямс не почали дзвонити Ніко Хюлькенбергу, не почали шукати інших варіантів. Вони взяли пілота, який номінально у них і існує для того, щоб замінити основного гонщика. Тож, спасибі команді Вільямс за те, що хоча б таким прикладом показали, що у Формулі 1 деяким речам можна довіряти. Деякі контракти прописані таким чином, щоб вони виконувалися саме таким чином. І Джек Ейткен у нас дебютує у чемпіонаті. У Джека Ейткіна дуже дивна кар'єра у автоспорті, вона неоднозначна. В нього був період, коли він, здавалося, знищував усіх своїх суперників. В 2015 році він виступав у європейській формулі Рено дволітровій, у формулі Рено дволітровій Альпс і у чемпіонаті зимової серії Mazda Pro. Він виграв усі три чемпіонати. Виграв просто в блискучому стилі, багато перемог, поулів. Він був в чудовій формі. І його помітили в Рено. І взяли в свою академію. І разом із Рено він отримав і перший досвід керування боліду Формули-1, і пішов у вищу гоночну серію, у серію GP3. Там він виступав за команду Арден, і одразу в нього був дуже насичений сезон. Не лише серія GP3, але його відправляли Рено і у формулу Євроформула Open, це колишня Формула 3 європейська, також в іспанський чемпіонат Формули 3, у колишню світову серію Рено 3,5 літра. Усюди він встиг позмагатися. Основний чемпіонат, звісно, був GP3, і він там був п'ятим. Непогано для дебютанта. Він програв напарнику, лише одне очко, але він програв таким пілотам, як чемпіон того сезону Шарлю Леклеру і Аліксу Албону, який був другим, і Антоніо Фоко, який був в той момент якраз гонщиком Академії Феррарі. Тож, непоганий дебют у GP3. Наступний рік він виступає за команду ART, одну із найсильніших у молодіжних серіях. І він виступає разом із Джорджем Расселом, якого він замінює цього вікенду в команді Вільямс. Вони були напарниками в команді ART. І знаєте, хто виграв чемпіонат в тому сезоні? Із тотальною перевагою над суперниками. Там різниця між першим і другим місцем була майже 80 очок. Другим був Ейткін, а першим – Рассел. Тож у Ейткіна з одного боку є непоганий результат, другий у серії GP3, але він програв просто прірву очок Джорджу Расселу. І після того в нього якось не пішло. Не пішло настільки, що з тих пір він виграв лише 4 гонки за кар'єру, всі у Формулі 2. Але це було у 18-му, 19-му і тепер уже в 20-му році. За 3 роки лише 4 перемоги. 3 з них були у 19-му році у Формулі 2, де він із командою Кампас дуже сильно провів чемпіонат. Він фінішував 5-м, але той сезон у серії Формули 2 не вважають сильним за складом пілотів. Виграв його тоді Нік де Вріс, який нині у Формулі Е за Мерседес. Другим був Ніколас Латіфі, який зараз не зовсім той дивує у Формулі 1. Гіота був третім, Ейткін був п'ятим. І нині Ейткін повернувся у Формулу 2 в цьому сезоні, але з командою Кампус настільки не склалося, що тут, ну, є причини вважати, що Кампус були гірше готовими до переходу на великі колеса з 18 дисками, і в них недостатньо багато інженерів, які розуміються, як налаштовувати цей болід. Проблеми з налаштуваннями весь час виникають у Джека Ейткіна і у команди Кампус. Тож він тільки 14-й у заліку, у нього лише 2 подіуми за весь цей рік, і у гонщика, який був п'ятим в чемпіонаті, здавалося, буде претендентом на титул. Це однозначно слабкий результат. Але найцікавіше те, що перед цим сезоном він залишив Академію Рено, тому що не бачив перспектив. Він бачив, що вони набрали собі купу молодих пілотів. Це і Піастрі, який виграв Формулу 3, це і Лундгард, який непогано виступає у Формулі 2. І місця у Ейткіна для чогось далі, для прогресу, не було. Адже Рено, тепер ми знаємо, що і Алонсо забрало собі назад, в них є Окон, ну, в них є розписана програма на майбутнє, і цього майбутнього спільного із Ейткіном у Рено немає. І Ейткін пішов в команду Вільямс, яка аутсайдер Формули 1, у якої навряд чи будуть шанси на щось більше. Але він відчув, що це можливість принаймні попрацювати в команді Формули 1 ближче до подій, бути задіяним регулярно в роботі на симуляторі, на деяких тестах. Я вам нагадаю, що на Гран-прі Штирі, на першій практиці, Ейткін уже виступав у Формулі 1 в цьому сезоні. Тож він, як мінімум, зміг пілотувати болід Формули 1 в рамках гоночного вікенду Формули 1. І ось щасливий шанс. Він отримує нагоду дебютувати, замінивши Джорджа Рассела. І це теж, як і в ситуації з Расселом, потенційно два гоночні вікенди. Сахір плюс Абу-Дабі. Мені дуже сподобалася фраза, яку написав один із журналістів сайту The Race, який я рекомендую вам читати, якщо ви читаєте новини формули англійською. Саме такий формат я рекомендую читати в першу чергу. Ну, окрім Олега Карпова, який пише новини, генерує їх і часто висловлюється в своєму телеграм-каналі якраз російською. Хоч сам він, до речі, говорить, що він інтерв'ю в основному записує англійською, навіть з тими, хто спілкується російською. Якраз для того, щоб потім було менше перекладати в англомовні видання, з якими він працює в першу чергу. Тож, якщо ви читаєте новини англійською, рекомендую The Race, рекомендую, безумовно, Race Fans. Ну і, мабуть, це все. Моторспорт. В мене, ну, окрім, знову ж таки, робіт Карпова, в мене є питання до деяких форматів публікацій на моторспорті, і багато сильних журналістів пішли із моторспорту в The Race в цьому сезоні. Так от, здається, Скотт Мітчелл писав статтю про Ейткіна. Він написав, що його дебют у Формулі 1 – це перемога робочої етики, розуму, наполегливості та професіоналізму. І мені здається, це ідеально описує те, яким гонщиком є Джек Ейткін. Він дуже професійний, він насправді є взірцем, як треба поводитися, коли ти представляєш команду або бренди, які підтримують команду. Він веселий і водночас він зібраний. Він не схожий на людину, яка знаходиться в молодіжних чемпіонатах. Він нібито доросліший, аніж більшість його суперників. І буде цікаво подивитися на нього в порівнянні з Ніколасом Латіфі. Ми знаємо приблизне відставання Латіфі від Рассела в 0,6 секунди в середньому протягом гоночного вікенду. Якщо Ейткін випередить його в першій же кваліфікації, що можливо, це буде, думаю, проявом надії для Ейткіна, що його кар'єра не перервалася переходом до Вільямс в статус резервіста і гонщика-симулятора, і він не завершить кар'єру десь в британському BTCC, а, можливо, ще отримає шанс. І, можливо, навіть в Вільямс, якщо у нас з Расселом щось цікаве складеться в команді «Мерседес». Одним словом, це буде цікавий дебютант, на якого я рекомендую вам подивитися найближчого гоночного вікенду. Джек Ейткін – класний гонщик, він цікавий персонаж в першу чергу. Як гонщик ми його побачимо у Формулі 1. У Формулі 2 в нього не найкращі результати цього року, але минулого він був одним із відкриттів сезону. Тож він не безнадійний, однозначно. Він дуже часто випереджав того ж Латіфі у минулому році, і в нього є шанс зробити це ще раз найближчого гоночного вікенду. У нас є ще одна заміна на цей гоночний вікенд, і теж, можливо, і на наступний – команда Хаас. Замінює Романа Грожана. І про це вони повідомили вже в понеділок, хоча спершу інформація від Гюнтера Штайнера була про те, що ми почекаємо, і якщо Грожан буде у формі, ми і він буде готовий виступати, то ми, звісно, хотіли б, щоб він виступав за кермом цього боліду. Але вони отримали, я думаю, інформацію від лікарів в понеділок, і сам Грожан теж дізнався, в якому він стані, як відчуває себе, і що в нього, наприклад, ліва рука, яка отримала найбільші опіки, зараз функціонує більш-менш нормально, але не ідеально. Він не може, наприклад, говорить, не може дотягнутися до свого мізинця. Так розумію, що не може з великим пальцем до мізинця, а отже вона не повністю функціональна через ці опіки. І він сказав, що я почекаю, поки одужую більше і буду розуміти, в якому я стані перед вже наступним гоночним вікендом в Абу-Дабі. І в разі чого Роман Грожан вже сказав, що він готовий розглянути можливість не виступити на наступному гран-прі, якщо він не буде в ідеальній формі, якщо рука, яка йому ще знадобиться, як він сказав, не буде функціонувати як слід. Але, що цікаво, Роман Грожан відзначив дуже важливу фразу, як на мене, яка підкреслює, в якому моральному стані зараз Роман. Він сказав, що мій перший телефонний дзвінок був до Маріон, до його дружини, і вона була разом із його татом, із дітьми, і я їм сказав, я поїду до Абу-Дабі, я перепрошую перед вами, але це потрібно мені. І далі найважливіша фраза. Мені потрібно дізнатися, чи готовий я знову сісти за кермо гоночного боліду, чи я відчуваю потребу в цьому, і як воно пройде, і чи можу я все ще цим займатися. Після такої аварії Йому необхідно зрозуміти, в якому він стані. Чи не була вона для нього аварією, що завершить кар'єру в автоспорті? Можливо, в нього з'явилися якісь обмеження ментальні виступати на такому високому рівні, або взагалі сідати за кермо гоночного боліду. І ми про це говорили після гонки, що, напевно, дружина, діти не хотіли б, щоб він знову сідав за кермо цього боліду, навіть знаючи, що те, що сталося, це аномалія. І воно дуже ймовірно. На 1000 до 1 шанси, що це може якось повторитися наступного разу, коли він буде за кермом. Але шанси є, як говорив Джим Керрі в відомому фільмі. Тож, ти говориш, що є шанс, 1 до мільйона, але шанс є. Тож, якщо йому потрібно довести самому собі, то він це зробить. І все залежить, знову ж таки, від того, як він буде одужувати. І, відповідно, від того залежить, хто буде виступати за кермом його боліду Хас на найближчі 2 гоночні вікенди. І ось на найближчі в Бахрейні команда заявила свого резервіста, пілота, який у них якраз для того і знаходиться, щоб замінити основного гонщика, як і в випадку команди Вільямс, це Крістіано Фіттіпальді. І Крістіано Фіттіпальді стане 4-м Фіттіпальді, який виступатиме у Формулі 1. Він онук того самого Емерсона Фіттіпальді, двократного чемпіона світу, 72-й рік, перший титул команди Макларен в особистому заліку, 74-й рік. І Емерсон Фіттіпальді – легенда Формули 1. Якщо говорити про Бразилію і ставлення бразильців до Формули 1, то є у них Сенна, це Бог. І далі святим також вважають Фіттіпальді. Далі йде Нельсон Піке, до якого дуже неоднозначне ставлення. Але Фіттіпальді однозначно має дуже хорошу репутацію. І, відповідно, його брат Вілсон Фіттіпальді виступав у Формулі 1 десь в той же період, 72-75 роки, вони навіть разом команду Фіттіпальді робили. Крістіан Фіттіпальді виступав в 92-94 роках, але він був аутсайдером Формули 1. І тепер П'єтро Фіттіпальді буде наступним Фіттіпальді у чемпіонаті. Це перша династія, яка матиме 4-го гонщика у Формулі 1. І у Фіттіпальді дуже дивна кар'єра, дивний шлях був до цього дебюту. Він починав взагалі із серії NASCAR. Ви розумієте? Не у європейських Формулі 4, Формулі 3, потім 2 і тепер Формула 1. Ні, він був в NASCAR-і. Потім він перебрався. Причому він виграв серію NASCAR у Willen All-American Series. Це була молодша ліга. Він став там чемпіоном. Далі він опинився в Європі і почав змагатися у формулі Рено дволітровій. Він навіть став чемпіоном того, що лишилося від світової серії Рено. Вона стала називатися світова серія Рено V8-3-5. Він був першим в 17-му році, але склад суперників там був, м'яко кажучи, посередній. Якщо ми говоримо, що в деяких чемпіонатах Формули 2 були слабші колективи пілотів і, відповідно, чемпіон має трішки нижчі від нас враження про свої виступи, аніж в інших чемпіонатах, де вигравали сильні гонщики проти сильних суперників, то там взагалі був тільки десяток суперників регулярних, і насправді той чемпіонат не можна було не виграти, якщо ти більш-менш на щось претендуєш. Тож Фіттіпальді молодець, що його виграв, але це не піде йому в CV як неабияке досягнення. Як той же титул Формули 2 для Леклера або для Рассела. Навіть друге місце у багатьох пілотів у Формулі 2 означає значно більше для їхньої кар'єри, ніж перше місце в тому чемпіонаті Формули Рено. Проте, треба сказати, що з тих пір Фіттіпальді у формульних змаганнях участі майже і не брав. У нього було декілька гонок в серії IndyCar в 18-му році. Він в суперформулі одну гонку провів. Він провів навіть декілька гонок майже цілий сезон. 17 гонок. У нього було у чемпіонаті DTM за Audi. І у нього було 15 гонок в азійській Формулі 3 в період 19-го, початку 20-го року, 5-те місце у підсумку. Але після отакого серйозного чемпіонату, як колишній чемпіонат світової серії Рено, він участі в значних відкритих колесах не брав. Але з ним сталася дуже неприємна історія. У 18-му році він змагався у чемпіонаті ВЕК в 6-годинній гонці в СПА потрапив в дуже важку аварію і зламав обидві ноги. Тож той факт, що після такої аварії, де він зламав обидві ноги, він за 2 роки не тільки відновився, але і дебютує цього вікенду у Формулі 1, це досягнення його особисте, однозначно. До речі, наприкінці того ж 2018 року він і став офіційно тест-пілотом команди Haas, ну і тепер отримав місце Романа Грожана. Був невеличкий скандал через те, що Фіттіпальді отримав місце Романа Грожана. А все тому, що у команди Haas є 2 резервних гонщики, 2 тест-пілота. І один із них, Фіттіпальді, який, як ви розумієте, не мав серйозної гоночної практики за останні 3 роки, ну, так, об'єктивно, тієї практики, яку мав Де Летрас, який нині виступає у Формулі 2. І він не є лідером Формули 2, але він набрав уже чимало подіумів, і насправді він непогано прогресує. І Де Летрас, об'єктивно, був би кращим вибором для команди Haas, якщо дивитися чисто на спортивну складову. Скільки у одного досвіду останнім часом, скільки у іншого досвіду, безпосередньо перед цим найближчим гоночним вікендом. І Де Летраса так бомбануло. Він в соцмережах написав у Твіттері, що коли Вільямс підтвердили Ейткена, вітаю Джека, Вільямс і Мерседес, вибір, який базується на виступах гонщика. Приємно бачити, як команда поважає своїх пілотів. Потім він написав, Мерседес, коли... Вони повідомили про Хеймлтона, що «Ей, Мерседес, я тут вільний, мене Haas не використовує, тому можете мене взяти». І пішов лайкати усі твіти, де писали, що Haas зробили дурницю, коли не призначили Де Летраса на місце Романа Грожана. Якщо дійсно подивитися на те, що у нас показує Де Летрас у Формулі 2, його 5 подіумів, його 7 місце у особистому заліку на 4-й рік у серії – то нібито можна знайти причину для критики команди Haas. Але у Де Летраса був лише один виїзд за кермом гоночного боліду. Це було на тестах після сезону 2018 року. Тобто весь 2019, весь 2020 він не мав досвіду боліду Формули 1. У Фіттіпальді було 7 днів із командою Haas, 6 із яких були минулого року. І він накатав більше, ніж 2000 кілометрів за кермом гоночного боліду. У Де Летраса лише 600 кілометрів. Різниця тут велика. І Гюнтер Штайнер на ось всі ці спроби привернути до себе увагу Де Летраса сказав пресі, що я з ним не спілкувався, але якщо він незадоволений, то він далеко не єдиний, хто хотів би отримати це місце, нехай стає в чергу. І взагалі я не маю ні з ким обговорювати, кого я буду замінювати, хто буде заміною для Романа Грожана на найближчий етап. І особливо я не буду питати у Де Летраса, що він про це думає. Це рішення команди, і ми вважаємо це правильним рішенням. І ще Штайнер підкреслив, що він, незважаючи на всі обмеження з перельотами, на карантинні заходи, і на те, що не було гарантії, що взагалі знадобиться П'єтро Фіттіпальді цього вікенду і найближчого команді Haas, він про всяк випадок попросив Фіттіпальді прилетіти із командою до Бахрейну і залишитися на Бахрейн перший, другий і на Абу-Дабі. І фактично він попросив людину прилетіти побути із командою ось ці 3 тижні, але ти нічим займатися особливо не будеш, просто проведеш 3 тижні з нами. І Штайнер сказав, що бути далеко від дому в цих обставинах, коли є певні ризики і так далі, він зробив щось для того, щоб бути з нами. І тож я вважаю справедливим, що він отримав цей шанс. Ну, а Де Летрас зможе собі спокійно завершити сезон у Формулі 2 найближчого вікенду і... Його, я думаю, трішки попустить пізніше, але його розчарування зрозуміти теж можна. І я теж спершу, подивившись на це повідомлення, подумав, а чому не Де Летрас? Де Летрас непогано виступає у Формулі 2, в нього є накат в цьому сезоні. Чому Фіттіпальді? Ну, є причина. Він просто краще знає команду, він прилетів із командою, він знає цей болід, ну, принаймні, минулорічний болід. І, мабуть, враховуючи усі події його кар'єри, чисто по-людськи, приємно, що він отримує цей шанс дебютувати у Формулі 1. На цьому із командою Haas ми не прощаємося, тому що попри новини про заміну Романа Грожана на П'єтро Фіттіпальді і новини, які стосуються команди Mercedes, Цього тижня у нас є ще дві новини. Це підтверджені контракти на 21-й рік пілотів, про яких ми вже знали, що вони виступатимуть за команду Haas наступного року. І знали ми це вже десь місяць. І спершу з'явилася інформація про те, що Мазепін домовився про свого сина, і він виступатиме за команду Haas. А потім з'явилася інформація, що насправді Мік Шумахер не піде в Альфа-Ромео, а його команда Феррарі відправляє в Haas, і він буде напарником із Мазепіном. Тож, перше, про що було повідомлено, що Нікіта Мазепін, або Микита Мазепін, буде виступати у Формулі 1 у 2021 році із багаторічним контрактом. Наскільки років невідомо, але він підписав контракт із командою Haas. Звісно, до нього є багато питань по кар'єрі і, взагалі, природі його потрапляння у Формулу 1. Адже все, про що зараз говорять стосовно Мазепіна, він протеже великих грошей. Гроші, які придбали йому місце в команді Haas. І він рента-драйвер, які були у Формулі 1, є і, напевно, будуть, адже це частина життя цього чемпіонату, і деяким командам потрібні гроші для того, щоб виживати. Особливо зараз команді Haas, яка намагається пережити 21-й рік і вкладатиме усі сили у сезон 22-го року. Вони, до речі, вже сказали, що в них на 21-й рік буде лише одне оновлення, яке просто необхідне команді перед цим сезоном, адже будуть внесені деякі зміни в конструкцію гоночного боліду, в аеродинаміку, в направляючу пластину, те, що обмежить трішки притискну силу. Це зміни регламенту. Тобто вони ці зміни внесуть, але на цьому все. Команда Haas із початку 2021 року щойно дозволятимуть використовувати аеродинамічні труби, працюватиме над проєктом боліду 2022 року. І всі сили, всі гроші вони направляють туди. І маючи двох новачків, вони особливо нічого не втрачають у 2021 році. Швидше за все, команда буде або 9-ю, або 10-ю у кубку конструкторів. Пілоти наберуться досвіду і в 2022-му вже будуть другорічними гонщиками Формули 1. І команда отримає такий новий свіжий старт. Тож гроші їм були потрібні, і гроші вони отримують з обох пілотів, яких вони підтримали. Але від Мазепіна, очевидно, що безпосередньо від його батька. Мільярдера, який володіє компанією Урал Калій Груп, і який, до речі, хотів придбати команду Форс Індія, коли її придбав Лоуренс Строл, на що дуже образився на всю процедуру, і нині в судовому порядку намагається довести, що тоді адміністрація неправильно визначила, хто має право придбати цю команду, Лоуренс Строл чи Мазепін, який хотів стати власником цієї команди. Але ця історія вже позаду. Схоже, Мазепін вирішив зайти в команду Haas спершу як із гонщиком, а потім, можливо, і її придбати. І говорять, він пропонував гроші за всю команду Haas на етапі в Сочі, коли вони зустрічалися із Джином Haasом. Але той продавати команду поки що не хоче. І, відповідно, домовилися про те, що Мазепін-молодший, Микита, Нікіта, буде виступати у Формулі 1. Хто такий, як гонщик Нікіта Мазепін? Він іде із Формули 2. В цьому році у Формулі 2 він однозначно один із найгарячіших пілотів. Він третій у чемпіонаті. Він вигравав гонки двічі, але в нього одну перемогу забрали через штраф. Він мав дуже непогані результати і раніше. Він був віце-чемпіоном серії GP3 із командою ART в 18-му році, програвши Антуану Юберу першість, теж дуже непоганому гонщику, який, на жаль, загинув на етапі в СПА минулого року. І цього року Мазепін трішки реваншувався за дуже складний 19-й рік, де в нього був цілий провал по результатах, з командою вони якось не зійшлися. Все йшло настільки погано, що він почав сумніватися у собі. Я вчора почитав велике інтерв'ю у Карпова на Петріоні із Мазепіном, і трішки більше дізнався про нього. В цілому, із інтерв'ю і з того, що я бачив, що я читав про Мазепіна, є до нього декілька претензій, які стосуються його поведінки в минулому. Ну, як в минулому. В цьому році теж було два моменти, де він там табличку під номером 2 ледь не збив в бік Юкі Цюноди, коли йому дали штраф в СПА і забрали у нього таким чином перемогу. Але до того була історія, про яку я вже згадував в одному із подкастів, що Мазепін побився, ну як побився, він побив, так? Він двічі вдарив по обличчю Калуму Айлоту, ще коли вони виступали у Формулі 3. І та історія трошки дивна, тому що там є тільки один бік цієї історії. Ми знаємо про те, що Мазепін вдарив, йому дали відкладену дискваліфікацію, із дискваліфікацією на конкретний гоночний вікенд. Але, окрім того, про нього не так вже й багато можна знайти негативу. Хоча негатив є від загального враження, що він іде як рентадрайвер у Формулу-1. Є деякі трішки притягнуті за вуха історії. Я вже бачив на Reddit пост про те, що там він щось в соцмережах писав, що може натякати на те, що він такий золотая молодіж і трошки любить бикувати проти своїх суперників на трасі. Можливо. Хто знає. Але послухавши ряд його інтерв'ю, в першу чергу англійською, є непогане інтерв'ю із Пітером Вінзером для Моторспорту. По-перше, я скажу, що мова в нього, ну, можна почути, що він проживає і навчається в Оксфорді. В нього хороша вимова, він вміє спілкуватися. Він спілкується дуже чемно, і цього не скажеш про людину, про яку ми знаємо, що він може натовкти пику супернику із чемпіонату. Можливо, він вміє змінювати маски і спілкуватися чемно тоді, коли це необхідно. Але якщо про нього не знати деяких фактів, про які ми вже говорили, і просто взяти, відкрити, послухати інтерв'ю або почитати, в тебе без упередженості складається враження, що він дуже чемний, цікавий, молодий чоловік, у якого є певна позиція, який знає, як її правильно висловити, і який знає, як йти до мети, тому що він об'єктивно непогано прогресує за останні роки. І цей рік у Формулі 2 почався для нього важко. Він за перші два гоночні вікенди в Австрії лише заробив декілька очок. Там за восьме місце це було одне очко на етапі в Штирі, в другій гонці у спринті. Потім були такі трішки злети і падіння, але в основному він почав набирати обертів, і останнім часом він виграв дві останні спринтерські гонки, він був другим. Він не виграв їх, але він виграв на першому етапі в Меджело, на основному, на основній гонці, і у нього була перемога до того ще в Сільверстоуні, на першій гонці теж в основному гоночному заїзді. І в нього третє місце зараз у особистому заліку у Формули 2. І видно, що у боротьбі з суперниками він такий, непогана версія Кевіна Магнусона. Він вміє штовхатися, він вміє бути агресивним. Він, якщо готує атаку, він обов'язково знайде можливість її якось реалізувати. І я вам скажу, що як гоночний стиль, порівнюючи його і того ж Міка Шумахера, лідера чемпіонату, цікавіше мені спостерігати за тим, як Мазепін проривається, аніж те, як веде гонку Шумахер. З іншого боку, Шумахер стабільніший. Саме тому він і лідер чемпіонату. І тому він теж потрапив до Формули 1. Але як гоночний стиль, у Мазепіна щось є. Щось є від Хуана Пабло Монтої, коли той потрапив до Формули 1. І за ним буде цікаво подивитися. Однозначно. Якою буде команда Хаас, важко сказати наступного року. Якщо вони будуть на рівні нинішньої команди Вільямс, то ні на що і дивитися. Буде нам, адже він буде останнім або передостаннім, і ми боротьби Мазепіна в пелотоні не побачимо. Але буде цікаво подивитися в цілому за тим, як він буде розвиватися. У нього був вже чималий досвід роботи за кермом гоночного боліду Формули-1. Він ще із 16-річного віку був тест-пілотом команди Force India. Потім він заручився підтримкою Mercedes, і в нього була своя персональна тестова програма на боліді 18-го року. І це схоже на те, як йшли до Формули-1 той же Лоуренс Строл разом із Ленсом, коли у них була своя програма із командою Вільямс. Але у Мазепіна це вже була програма із Мерседес. І навіть минулого року в нього були тести, офіційні тести із командою Мерседес після гонки в Барселоні, де він за підсумками тестів показав час лише на чверть секунди повільніше за Валтері Ботаса. Вони на однаковій гумі тоді проїхали свої найшвидші кола, це 5 найм'якша гума. Але для людини, яка не виступає у Формулі 1, мати за кермом Мерседес такий результат, цього чверть секунди від Ботаса, ну це як Ботас, коли програє чверть секунди Хеймлтону, ми такі, ну окей, він програв Хеймлтону чверть секунди, логічно, тому що це ж Хеймлтон, це Ботас. Так от, проти Ботаса Мазепін програв чверть секунди, майже не маючи досвіду боліда Формули 1. Ну як, майже не маючи. Ми-то розуміємо, що офіційні тести – це одне, але його приватні тести – трішки інша історія. Вже цього року він працював із такими коучами в лапках, як Естебан Окон та Стофель Ван Дорн. на трасі в Сочі, наприклад, у нього були приватні тести перед гран-прі за кермом боліду Мерседес. І він, до речі, наприкінці цього року в Абу-Дабі на тестах по завершенні сезону буде пілотувати болід Мерседес, той, за кермом якого буде виступати цього вікенду Джордж Рассел. Тож у Мазепіна дуже тісні зв'язки, гроші, безумовно, тут зіграли головну роль в тому, що в нього є можливість все це відкатати. Але він набирається досвіду, і мені здається, що він може бути дуже небезпечним суперником для напарника в наступному році, яким команда Хас сказала буде Мік Шумахер. І взагалі, що цікаво, історія Мазепіна і Шумахера, вона перетинається в автоспорті, адже колись вони були напарниками у картингу, коли виступали у чемпіонаті світу. Це був 14-й і 13-й рік, і обидва рази тоді Мазепін був швидшим пілотом. Він спершу був в одній категорії із Міком і став віце-чемпіоном світу, потім пішов далі в вищий клас, Мік залишився в класі джуніор, і Мік став наступного року, 14-го, віце-чемпіоном світу, а Мазепін у своїй категорії теж став віце-чемпіоном світу, програвши тоді, до речі, чемпіонат в вирішальній гонці Ландо Норрісу. Знайомі імена у нас були ще із тих пір. Тож, я вам скажу, що вони один одного знають. Вони не були такими напарниками, як колись були Росберг та Хеймлтон в одній команді, найкращі друзі, ми разом із картингу мріяли потрапити до Формули 1. Ні, такого не було. Але Шумахер і Мазепін були напарниками в картингу, і тепер вони будуть напарниками у Формулі 1. Знову ж таки, із інтерв'ю Олега Карпова Мазепін дуже цікаво розповів про їхній період із Міком у картингу і сказав, що Мік в ті дні, і він фактично залишається таким аж до сьогодні, Мік не отримував ніяких привілеїв через те, ким він був. В картингу, відзначив Мазепін, дуже просто. Це така категорія автоспорту, де просто мати перевагу над суперниками. Адже це обмежена кількість виробників рам для картів, виробників моторів. Із цих моторів завжди вибирають ті, які є трішки кращими, дають декілька десятих переваги над суперниками. І ці кращі мотори дістаються тим пілотам, які мають ось цей привілей – отримати найкраще. Як колись Кубіца розповідав, що він відкатував мотори для Хеймлтона і Росберга, і знаходив кращий, і отримували, звісно, ці пілоти. Так от, Шумахер не мав привілеїв протягом кар'єри у молодіжних серіях, і особливо в картингу, де вони з Мазепіном виступали разом. І натяку не було на те, що він номер один в команді, а все, що залишається, воно дістається решті пілотів, які виступали в команді Тоні Карт. Міхаель Шумахер тоді займався кар'єрою Міка, він був на його картингових гонках, і Мазепін пригадує, що в нього була філософія дуже прямолінійно допомагати Міку, тобто бути його наставником, але коучем, а не таким батьком-наставником, який завжди підтримує сина і завжди його десь пожаліє, коли щось пішло не так. Ні, в нього був підхід, ти маєш досягти результату, ти маєш працювати за результат. Ну, робити так, як сам Міхаель Шумахер пробивав свій шлях до Формули 1. І, ну, от найголовніше із того, що пригадує Мазепін про Шумахера, те, що привілеїв у Міка не було. При тому, що всі знали, хто це такий. Ну, він цікаву фразу сказав, що якщо в закритому парку картингу ходить Міхаель Шумахер, поруч із ним хлопець, який дуже схожий на Міхаеля Шумахера, але в нього на комбінезоні написано «Мік Джуніор», то всі знали, що це Мік Шумахер. А ніякий не Мік Джуніор і не Мік Беч, як він приховувався за прізвищем, дівочим прізвищем його мами. Ну і вже пішовши у відкриті колеса, Мік почав використовувати прізвище своєї родини. І тепер ми знаємо, що це Мік Шумахер, який дійшов до Формули 1. І наступного року, вже за день після новин про те, що Мазепін виступатиме за команду Хас, команда Хас повідомила, що і Мік Шумахер виступатиме за них у наступному році. Після майже 3000 днів, 2928 днів з моменту, як Міхаель Шумахер завершив кар'єру на гран-прі Бразилії 2012 року, новий Шумахер, вже третій Шумахер, приходить до Формули 1. Цікаво, до речі, що ось ці два гран-прі, якщо Хеймлтон не буде виступати, він точно не виступатиме на етапі в Сахірі, а отже, вперше із гонки в Португалії 94-го року у Формулі 1 на старті гран-прі немає прізвища Шумахер або Хеймлтон. 473 гонки поспіль. Це прізвище обов'язково було на старті. І винятки, звісно, були, що це не Міхель Шумахер, а тільки Раль Шумахер в 99-му році, коли Шумахер пропускав частину гонок через зламану ногу. І, звісно, коли Шумахер завершив свою першу кар'єру із Феррарі, наступного ж гран-прі на старті нового сезону з'явився Льюіс Хеммельтон. І у Хеммельтона була безперервна серія якраз до етапу в Сахірі. Але вже, можливо, із гонки в Абу-Дабі у нас прізвище Шумахера знову буде у Формулі-1, тому що попри те, що контракт у нього з командою підписаний на 21-й рік, Мік Шумахер цього вікенду завершує сезон у Формулі-2. Виграє він титул, не виграє вже байдуже, тому що він у Формулі-1, але хоче, безумовно, завершити перемогою. І наступний вікенд він вільний. А команда не впевнена, що Грожан буде виступати. І якщо так, чому б їм не спробувати взяти Міка Шумахера і не обкатати його у Формулі-1? Тим паче, що у Шумахера уже підтверджено виступ на першій практиці гран-прі Абу-Дабі за команду Хаас. Тому ніби на долі написано, якщо Грожан не виступає, то напевно команда Хаас залишить Міка Шумахера на весь гоночний вікенд в Абу-Дабі. І це буде дуже круто. Це будуть цікаві новини, і однозначно буде цікаво подивитися на те, як Мік виступатиме за кермом цього боліду, як він дебютує у чемпіонаті. Про Міка Шумахера було сказано вже чимало. Про його кар'єру в молодіжній серії, про те, як він дійшов до рівня, який нині дає йому право претендувати на місце у Формулі-1 і тепер отримати контракт із командою Хас. У нього є суперліцензія, він чемпіон Формули-3, він має стати чемпіоном Формули-2. Він кожен другий рік у своєму чемпіонаті із молодіжних серій виступає набагато сильніше, ніж у першому. В другій частині другого сезону він додає настільки, що стає гонщиком чемпіонського рівня конкретно його гоночної серії. І, напевно, цього варто очікувати і у Формулі-1. Він скромна людина. Він однозначно не пройшов шлях пілота, який ногами відкривав двері, тому що його прізвище Шумахер. І родина робила усе, щоб він сам заслужив на місце у Формулі-1. Він однозначно не отримав місця в команді Хас, тому що він Мік Шумахер. Він отримав його, тому що він майже чемпіон Формули-2 і чемпіон Формули-3. Але і не без того, що у нього прізвище Шумахер. Якщо Мазепін приходить в команду із грошима, то Шумахер притягне гроші своїм прізвищем, спонсорами, партнерами, які підтримують його кар'єру, які підтримують його кар'єру зараз у Формулі 2, тому що за Формулу 2 він теж платить, його родина платить, а не стільки родина, як його партнери, які вважають за необхідне підтримати Міка Шумахера. І аналогічно вони будуть підтримувати його і у Формулі-1, що допоможе команді Хас акумулювати бюджет для 2021 року. І, звісно, далі, коли вже набагато сильніше буде впливати на виступи команд обмеження бюджетів. Гюнтер Штайнер сказав, що спілкуючись із Феррарі, вони в певний момент вийшли на те, що у них будуть тісніші зв'язки із 21-го року, і вони виділяють одне місце для юніора Феррарі. Як Феррарі працює із командою Заубер, Альфа Ромео, і у них протеже там Антоніо Джовінаці. І спершу вони визначилися, що це буде юніор Феррарі із Академії. Потім вони визначилися, що це не буде Шварцман, який почав здавати у Формулі 2, якому потрібно отримати ще один рік у цьому чемпіонаті. І все вийшло на те, що це буде або Калум Айлот, або Мік Шумахер. І ще до гоночного вікенду тут в Бахрейні, мабуть, ще до попереднього гоночного вікенду, було зрозуміло, що це буде Мік Шумахер, а не Калум Айлот. Айлоту про це повідомили, він про це всім в Твіттер повідомив, йому дозволили це зробити. І тепер ми знаємо, що дійсно Мік Шумахер отримав перевагу. І команда Хаас тут разом із Феррарі обирала. І Феррарі обрали Міка Шумахера, за словами Гюнтера Штайнера, як свого лідера із молодіжної академії. Тобто це був швидше вибір Феррарі, але коли вони спілкувалися із командою Хаас і обирали між Ейткіном та Шумахером, Хаас теж схилялися на користь Міка Шумахера. Ну і зрозуміло, тому що це прізвище, яке не може не притягувати увагу. Це те, що потрібно команді Хаас. Однозначно. Це виграшна для них ситуація. Як би не виступав, напевно, Мік Шумахер у своєму певному першому сезоні, але те, що він буде прогресувати і працювати тяжко над результатами, я переконаний, що це так. І я нічого не можу сказати зараз конкретного про те, чого варто чекати від Міка Шумахера, але benefit of the doubt, тобто певна довіра, віра в нього, на перший період, поки ми не побачимо результати і не побачимо послідовність цих результатів, у мене є. Я дуже радий, безумовно, що син людини, яка колись своїми результатами, своєю боротьбою на трасі закохала мене у Формулу-1, тепер його син прийшов у Формулу-1, і я не вболіваю ні за кого вже давно, і це професійний баг швидше. Навіть якби захотів, мені не вдається отримати ті емоції, які в мене були, коли я був фанатом Формули-1 і не працював коментатором. І я не зможу вболівати за Міка Шумахера, але однозначно я бажаю йому успіху, і мені буде приємно бачити, якщо він досягне цих успіхів. Номери пілотів також були визначені після підписання контрактів. Мік Шумахер першим повідомив, що його номер у Формулі-1 буде, я нагадаю, що з 2014 року пілоти обирають іменні номери, тобто номер на всю кар'єру у Формулі-1. І це буде будь-який номер від 2 до 99, який не зайнятий іншим гонщиком, або який не був в ужитку іншим пілотом за попередні 2 сезони. Тобто за 2 роки після того, як гонщик завершив кар'єру, можна знову використовувати номер. І Мік Шумахер вирішив взяти номер, який не використовували у Формулі-1 до нього із 2014 року. Це номер 47. Він сказав, що його улюблені цифри – це 4 і 7. З четвіркою він став чемпіоном Формули-3. Сімка – це особлива цифра. Вона, по-перше, щасливий знак для нього і для всієї родини Шумахерів. Якраз, я думаю, через Міхаеля і його титули. Тож, через те, що і сімка зайнята Кімі Райконеном, і четвірка зайнята Ландо Норрісом, Мік вирішив поєднати ці цифри і обрати 47. І, схоже, це була перша причина, чому він взяв номер 47, тому що четвірка йому подобається і сімка подобається, він просто їх об'єднав. І саме в такому порядку. Але потім він сказав, що ми ще й порахували дати народження усіх членів родини, дні народження. Третє число у січні Міхаель Шумахер, друге число в березні Коріна Шумахер, Коріна Бетч в дівоцтві і, відповідно, прізвище, яке використовував Мік у картингу. Джина, його сестра, народилася 20-го лютого, і 22 березня народився Мік Шумахер. 22 плюс 20 плюс 2 плюс 3 вийшло 47. Тож Мік Шумахер наступного сезону і протягом кар'єри у Формулі-1 буде виступати під номером 47. Цікава версія, до речі, є вже від фанатів Міка Шумахера, яких чимало, я думаю, чимало фанатів колишніх Міхаеля. Не буває колишніх фанатів Міхаеля. Не буває. Так от, фанати Міхаеля Шумахера тепер, безумовно, стануть фанатами і Міка Шумахера у Формулі-1. Вони вже придумали версію, що 47 – це 4-7. Тобто 4-7 для семикратного чемпіона світу, для Міхаеля. Номер Міка Шумахера – це його кар'єра, яка присвячена Міхаелю Шумахеру і всьому, що він зробив для своєї родини і для Міка на шляху до цього успіху. Його напарник Нікіта Мазєпін у Формулі-1 виступатиме під номером 9. Він хотів спершу, звісно, номер 99, рік його народження, але він зайнятий Антоніо Джовінаці, тому все, що залишалося Мазєпіну, взяти 1 дев'ятку замість 2. І, як на мене, це серйозний недогляд Мазєпіна. Він мав би подумати довше і взяти номер 66, тому що 66 – якщо правильно на нього подивитися, це 99. На шоломі можна було легко написати 6-6, яка на камері онборд буде виглядати як 9-9. Чому не додумався, не знаю, але взяв 9-ку. І тому виступатиме під цим номером, який колись належав кому? Легенді Формули-1. Людині, яка може бути причиною аварії і навіть не знаходитися поруч із суперником. Маркус Еріксон у Формулі-1 виступав під 9-кою. Але пройшов час, номер тепер можна використовувати, і він дістанеться Нікіті Мазєпіну. Ну, а щодо номерів пілотів, які будуть заміною цього вікенду, звісно, 63-й номер залишається у Джорджа Рассела. Далі його заміна. Джек Ейткін виступатиме під номером 89. Колись він вперше в картингу виступав під цим номером, і тому вирішив його взяти. І Фіттіпальді виступатиме під номером 51 за команду Хаас. Ось такі новини. І це, до речі, один із найнасиченіших тижнів взагалі за новинами за довгий час. При тому, що Формула-1 дуже насичений графік має у цьому сезоні. Тож мені навіть лячно було сьогодні, коли я готувався записувати для вас цей подкаст, зранку відкривати Твіттер і знову побачити 200 повідомлень і зрозуміти, що щось сталося, окей, поступово вичитуємо хронологію, що відбулося. Ну і так було і у вівторок, і в середу. Сьогодні, на щастя, день був спокійнішим. Тож, тепер ви знаєте більше про те, чому Хеймлтона не буде, чому Рассел буде його заміною, чому Ейткін буде замінювати Рассела в Вільямс, що зробила команда Хас із заміною Романа Грожана, і чому це трішки скандальна історія, і про те, які гонщики представлятимуть команду Хас із 21-го року. Мік Шумахер дебютує у Формулі 1, Мазепін буде поруч із ним, і буде цікаво подивитися на їхнє протистояння. І я впевнений, що ми з вами отримаємо дуже цікавий як сезон 21-го року, так і цікавий найближчий гоночний вікенд, результати якого навіть можуть вплинути на те, що ми побачимо вже на фіналі сезону в Абу-Дабі. Буде, безумовно, гаряче на етапі у Бахрейні, попри те, що буде прохолодніше, адже гонка і кваліфікація стартують пізніше, о 7 годині за київським часом. Тож не пропустіть ані кваліфікацію, ані гонку. По кваліфікації я вас нібито і запрошував вже на трансляцію і на кваліфікацію на гонку. По гонці я вам гарантую, що все буде як завжди, тож приходьте в PM Hall на цю трансляцію, як минулого разу в повному складі. Давайте покажемо, що нас багато, нас не подолати, і ми хочемо бачити Формулу-1 у такому форматі. По кваліфікації ще не отримав підтвердження, що в мене буде можливість провести її, як звичайно, в суботу, тож я залишаю невеличкий шанс. Один до мільйона, але нехай буде той шанс на те, що ми не зможемо у звичному форматі подивитися кваліфікацію. По гонці все нормально, все заплановано, тож ми з вами почуємося протягом найближчого гоночного вікенду в трансляції кваліфікації, я думаю, і трансляції гонки гарантовано. Не пропустіть, буде дуже цікаво. Спасибі, що послухали цей випуск F1 Podcast Breaking News. Це вже нова рубрика F1 Podcast. Не зовсім breaking, тому що цим новинам вже 2-3 дні, або ж там один день чи два дні, це вже не breaking за стандартами нашого суспільства сучасного, але нехай залишається ця назва, мені подобається. Тож, спасибі, що послухали цей випуск F1 Подкаст Breaking News. До зустрічі у прямих трансляціях Гран-прі Сахіра і в понеділок ввечері у підсумковому F1 Подкаст за результатами 16-го Гран-прі сезону.